Κυρία Μπακογιάννη, χαίρομαι πολύ που σας ακούω, αλλά μιλάμε σε πάρα πολύ δύσκολες φορτισμένες συνθήκες.
Ναι, όντως.
Νομίζω ότι από χτες έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Ευχόμαστε όλοι να μην είναι μόνο η φόρτιση της στιγμής. Μια μεγάλη συζήτηση για την ανάγκη να υπάρξει συνένεση στην πολιτική ζωή της χώρας, προκειμένου να απομονωθεί ένα κόμμα το οποίο δεν ορίζεται επακριβώς ως πολιτικό κόμμα. Την ίδια στιγμή όμως φαίνεται ότι επανέρχεται η θεωρία των δύο άκρων και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του κυρίου Λαζαρίδη, οι οποίες μάλλον δημιούργησαν μια νέα κλιμάκωση της έντασης. Δεν είναι λίγο αντιφατικά όλα αυτά?
Κυρία Καραγιάννη, εδώ και αρκετά χρόνια έκρουα τον κόδωνα του κινδύνου για την έλλειψη συνένεσης στα βασικότερα θέματα λειτουργίας της δημοκρατίας. Και έλεγα πολλές φορές μόνη μου, κόντρα σε όλο το ρεύμα, ότι η μηδενική ανοχή στη βία δεν μπορεί να είναι σχήμα ρητορικό. Πρέπει να έχει ουσία. Και για να έχει ουσία πρέπει το πολιτικό σύστημα, δηλαδή το κοινοβουλευτικό σύστημα, γιατί το πολιτικό σύστημα ηχεί και πολύ άσχημα στα αυτιά των ανθρώπων, η Βουλή δηλαδή, να απαντήσει αναβαθμίζοντας σε αυτόν, να αναβαθμίσει δηλαδή τον πολιτικό διάλογο, να αναζητήσει πεδία συνένεσης. Δεν μπορεί σε μια δημοκρατία, στην ελληνική δημοκρατία, να μας γράφουν εχθές ότι η δημοκρατία πέθανε στην Ελλάδα και μας γράφουν οι Γάλλοι. Ας θυμηθούμε ότι η δημοκρατία βασίζεται και ξεκίνησε κάτω από τον Παρθενώνα κάποια στιγμή ζητώντας τον διάλογο και όχι μερίδιο της εξουσίας. Τον διάλογο ζήτησε τότε η δημοκρατία. Αυτό το διάλογο εμείς τον υπονομεύσαμε, κυρία Καραγιάννη, και τον αρνηθήκαμε. Ουσιαστικά η Βουλή κατέληξε να μην μπορεί να συζητήσει. Να υπάρχει μια ανταλλαγή ύβρεων. Σε βρίζω εγώ εσένα και βρίζεις εσύ εμένα. Ο Έλληνας που πεινάει σήμερα, που είναι άνεργος, που δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ, που δεν μπορεί να πληρώσει το χαράτσι, πιστεύετε ότι εκπροσωπείται από ένα κοινοβουλευτικό θεσμό ο οποίος έχει καταντήσει να αρνείται τα βασικά?
Ξέρετε,
εκεί λοιπόν για μένα είναι η απάντηση.
Να σας πω την επιχειρηματολογία μιας άλλης πλευράς που λέει ότι η Βουλή επί της ουσίας μεταφέρει αυτό το κλίμα της πολύ μεγάλης αγανάκτησης, οργής, θυμού που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία για αυτό το οποίο έχει υποστεί τα τελευταία 3 χρόνια. Και άρα δεν μπορεί να είναι αμέτωχη.
Βεβαίως. Επειδή λοιπόν ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος της Βουλής, αυτός τον οποίο λέτε, να μεταφέρει την αγωνία, τις σκέψεις, τους φόβους, αλλά και να ηγείται, διότι ο μέσος πολίτης δεν ζητάει από σένα μόνο να βγάλεις τη φωνή και το άκτη του, σου ζητάει να βρεις λύση. Γι' αυτός έχει στηλική, γι' αυτός έχει ψηφίσει. Δεν σε έχει ψηφίσει για να του πεις ότι ναι, έχεις δίκιο μεγάλη και θα φωνάζω κι εγώ να καεί η Βουλή, διότι αυτό δεν υπάρχει, δεν έχει καμία λογική. Άρα εγώ πιστεύω ότι σήμερα αυτό το οποίο χρειάζεται και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση είναι να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε, να σταματήσουμε να πετροβολάμε ο ένας τον άλλον, να κρατήσουμε τις διαφωνίες μας, διότι βεβαίως τις έχουμε, να υψώσουμε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και να αντιδράσουμε θεσμικά. Οι ακραίες τοποθετήσεις αυτή τη στιγμή, εμένα παραδείγματος χάρη η λογική των δύο άκρων ποτέ δεν με βρήκε σύμφωνη. Δεν μπορεί να είναι άκρο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ ήμουν η πρώτη η οποία είπα, και μάλιστα τότε πάλι πετροβολήθηκα, ότι υπήρχαν στοιχεία και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν απολογητές στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Εγώ το είπα πρώτη. Αλλά άλλο αυτό, και ότι υπάρχουν κύτταρα μέσα εκεί και ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα εκεί οι οποίοι έχουν τη λογική της βίας μέσα τους, διότι όλο αυτό δεν έρχεται τυχαία. Πληρώνουμε μια σειρά γεγονότων στα οποία καθίσαμε μόνοι και παρακολουθούσαμε. Από τη Μαρφίν που ήμασταν 163 άτομα, κυρία Καραγιάννη, που διαμαρτυρηθήκαμε. 163 φουκαράδες άτομα ήμασταν. όταν σηκώσαμε τη φωνή μας για τη Μαρφίν. Λοιπόν, δεν έχει, η βία δεν έχει χρώμα. Είναι βία. Και από την ώρα που ασκείται πρέπει να βρει απέναντί της τη συντεταγμένη δημοκρατία. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση.
Κυρία Μπακογιάννη, πιστεύετε ότι ενδεχομένως το κλίμα το οποίο περιγράφεται και το οποίο νομίζω ότι όλοι μας τώρα, αν το δούμε καθαρά, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο διάλογος στη Βουλή, είναι και μία δανεική ρητορική, από ακραία συστήματα. Είναι μια δανεική ρητορική ενδεχομένως και από την Χρυσή Αυγή. Είναι πιθανόν και αυτός ο λόγος που αυτό το μόρφωμα βρήκε Ευήκο ΑΟΤΑ και στο εκλογικό σώμα, ή μήπως είναι η επιχειρηματολογία που λέει ότι η φτώχεια και η ανέχεια είναι αυτή που εκτρέφει αυτού του είδους τις ακραίες πολιτικές εκφράσεις?
Δεν μπορεί να υπάρξει μια επιφανειακή ανάλυση του φαινομένου της Χρυσής Αυγής. Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί. Συμβάλλει και η φτώχεια και η ανέχεια, συμβάλλει και η οργή, συμβάλλει και η απελπισία, συμβάλλει και η στόχευση ενός ολόκληρου, μιας σχεδόν ολόκληρης δεκαετίας, όπου τα πάντα έφταιγαν οι όποιοι πολιτικοί. Συμβάλλουν οι ίδιοι οι πολιτικοί όταν συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται. Εμένα κάποιος μου είπε προχθές στη Βουλή ότι έχω, λέει, αστική ευγένεια και αντιδρώ. Μα δεν έχω αστική ευγένεια όταν είμαι 20 χρόνια βουλευτής και δεν έχω ζήσει ποτέ τέτοιο υβριολόγιο στη Βουλή? Δεν έχω ζήσει ποτέ τέτοιο επίπεδο? Δεν είναι το επίπεδο του ελληνικού λαού, κυρία Καραγιάννη, αυτό. Δεν είναι το επίπεδο. Εμείς οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι οι οποίοι, όποιο μορφωτικό επίπεδο και να έχουμε, δεν είμαστε από τη φύση μας άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάμε το πρωί βρίζοντας και ανταλλάσσοντας ύβρις ο ένας με τον άλλον. Και δικαίως ο πολίτης σου λέει από κάτω, πρέπει, παιδί, με το δικό μου πρόβλημα θα ασχοληθεί κανείς. Εγώ που δεν μπορώ σήμερα, αύριο το πρωί να πάω στη δουλειά μου, εγώ που δεν μπορώ να πληρώσω το χαράτσι μου, για μένα θα ασχοληθεί κανείς? Ή θα βρίζει τον εαυτό ο ένας τον άλλον, χωρίς δεν ακούγεται καμία πρόταση, ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη, ούτε από την τρίτη μεριά,
την
οποία να μπορούμε να διαφωνήσουμε.
Με δεδομένο ότι περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές αυτό το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, πιστεύετε στη λογική του παραπληροφορημένου ή του παραπλανημένου ψηφοφόρου?
Κοιτάξτε, κυρία Καραγιάννη, όλοι μας έχουμε κάνει λάθη στη ζωή μας. Έτσι, πράγματι. Όλοι μας έχουμε κάνει λάθη. Και τα έχουμε πληρώσει. Και προσωπικά και επαγγελματικά κτλ. Εγώ πιστεύω ότι κάνανε λάθος οι συμπολίτες μας. Και πιστεύω ότι έχουν προσωπική ευθύνη του πολίτη. Υπάρχει ευθύνη του πολίτη, κυρία Καραγιάννη. Δεν είναι ο πολίτης μάζα. Δεν είναι ο πολίτης ανεύθυνος σε μια δημοκρατία. Όταν λοιπόν εγώ καταλαβαίνω την οργή και τη σέβομαι την οργή και έρχεται, ας πούμε, και σου λέει, μα γιατί να σας ψηφίσω εσάς που μας φέρατε μέχρι εδώ και να μην ψηφίσω, το καταλαβαίνω και το σέβομαι απολύτως. Αλλά πέραν όμως της στιγμιαίας έκφρασης πρέπει να υπάρχει και μια πρόταση. Πρέπει να σου λέω και κάτι. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω και ότι θα σε βγάλω από την κρίση με τον Α με τον Β τρόπο. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί δεν λένε τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι καρικατούρα πολιτική. Είναι καρικατούρα της δημοκρατίας. Όταν η δίθεν υψηλή τόνη περί πατρίδας και περί έθνους κτλ. Όταν εμείς δίναμε τη μάχη εναντίον της τρομοκρατίας, κυρία Καραγιάννη, και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί είμαστε τρεις και ο Κούκος, πού ήταν αυτοί οι κύριοι? Πότε έδωσαν αυτοί μια μάχη εναντίον σοβαρών, υπαρκτών κοινωνικών προβλημάτων και απειλών εκείνη την εποχή για τη δημοκρατία? Πού ήταν αυτοί? Και επίσης εγώ δεν πιστεύω με κανένα τρόπο ότι υπάρχει στην ελληνική κοινωνία τάση ναζιστική. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, εάν είμαι εκτός τόπου και χρόνου, αλλά δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι ενθουσιάζεται ο Έλληνας να χαιρετάει με ναζιστικά και να περπατάει με το βήμα της Χίνας.
Έτσι όπως σας ακούω να το τοποθετείτε, θυμίζοντάς μου και τον τρόπο με τον οποίο ένας συγκεκριμένος κόσμος είχε αντιδράσει στις δολοφονίες της 17 Νοέμβρη, αναρωτιέμαι αν σκέφτεστε αν εκείνο το σύνθημα το «ως εδώ» που υπόθηκε τότε και νομίζω ότι ενεργοποίησε και ανακλαστικά και δράσεις μετά και είχαμε τα αποτελέσματα που είχαμε, μπορεί να ενεργοποιηθεί και σήμερα.
Και πρέπει να ενεργοποιηθεί. Και εγώ σήμερα το βράδυ και στη Βουλή και τα λοιπά, αυτό θα τους πω. Κύριε, σοβαρευτούμε. Δεν έχουμε δικαίωμα πλέον. Δεν έχουμε δικαίωμα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να θρηνεί θύματα. Δεν μπορεί σήμερα, να σας πω ένα, μου έλεγε ένας φίλος μου σήμερα το πρωί από την περιοχή που μου τηλεφώνησε. Και μου λέει ότι κρατάγανε έναν άνθρωπο εχθές με τα χίλια ζόρια να μην αυτοκτονήσει, γιατί του καταστράφηκε το μαγαζί του και του κάψαν το μαγαζί χθες στην αντιδιαδήλωση. Λοιπόν, δεν αντέχεται κυρία Καραγιάννη πια η κατάσταση. Και θα σας πω κάτι, όσοι από εμάς από τους 300 έχουμε την τιμή με τον ένα με τον άλλο τρόπο να έχουμε μπει στη Βουλή κατ' επιλογή αυτού του λαού, έχουμε και υποχρεώσεις. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρέωση αυτή τη στιγμή να σηκώσουμε ανάστημα. Και το θέλει περισσότερο θάρρος η συνεννόηση από ότι ο λιθοβολισμός.
Κυρία Μπακογιάννη, δώστε μου σας παρακαλώ ένα λεπτό, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις για να σας κάνω μερικές ερωτήσεις ακόμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Φεστιβάλ Δράμας 2013.
213 ταινίες
από 50 χώρες του κόσμου
θα προβληθούν στο 36ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
και στο 19ο Διεθνές.
Από 16 έως 21 Σεπτεμβρίου
πάμε Βόρεια Ελλάδα.
Φεστιβάλ Δράμας.
Μεγάλα ζητήματα μικρού μήκους. Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
We are going directly to the hell.
Καλά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
Να σκεφτείς ανάποδα.
Δεν είμαι το καλό παιδί.
Εμείς ζητούμε να μας λυθούν τα χέρια.
Δέστε μου τα μάτια και λύστε του τα χέρια.
Επέβαλε τον κύριο Ράιχμπαχερ, τον κύριο Ράιχμπαχερ.
Έχω μια άλλη δημοσκόπηση. Is GPO.
Το έχουμε σκοτώσει το ξενικό. Μάθε να το λες σωστά το ονοματάκι, συγχύζομαι.
Σοβαρολογείτε.
Σοβαρολογώ.
Παρακαλώ, δεν άκουσα καλά.
Σοβαρολογείτε.
Εντελώς.
Ακού τι έγινε με την Τζίνα Μοσχολιού. Σοβαρολογεί καθημερινά 1 με 2 το μεσημέρι στον Αθήνα 984. Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98.3.
Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή της. Κυρία Μπακογιάννη, φαίνεται, ανακοινώθηκε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ενώπιον μιας νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας, από ό,τι αντιληφθήκαμε, συμπληρωματικής του ποινικού κώδικα. Εκτιμάτε ότι χρειάζεται ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, χρειάζεται συμπλήρωση των σχετικών διατάξεων του νόμου, ή μήπως αυτό που κυρίως χρειάζεται μια απόφαση πολύ σοβαρής πολιτικής βούλησης?
Κατά τη γνώμη μου το δεύτερο χρειάζεται. Το πρώτο δεν είμαι σε θέση, εγώ δεν είμαι νομικός. Υπάρχουν διακεκριμένοι νομικοί οι οποίοι έχουν κάνει διάφορες προτάσεις. Θα τις δούμε, θα τις συζητήσουμε. Αλλά το πρόβλημα είναι στην ουσία, κυρία Καραγιάννη. Η ουσία του προβλήματος είναι η αναβάθμιση του πολιτικού διαλόγου στη χώρα. Αναβάθμιση. Πώς θα απαντήσεις στα φαινόμενα αυτά? Θα απαντήσεις αναβαθμίζοντας, σεβόμενος το θεσμικό σου ρόλο, παίζοντας πραγματικά το ρόλο τον οποίο σου έδωσε εντολή να παίξει ο ελληνικός λαός, κάνοντας, ασκώντας το δικαίωμά σου. Δεν είναι τυχαία η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν εφευρέθηκε χθες. Είναι μια πολύ παλιά δημοκρατία σήμερα, η οποία, είδατε τι συμβαίνει στο Βρετανικό.
Η οποία πρέπει να αυτοπροστατευτεί.
Βεβαίως, μα διότι η δημοκρατία, το έχω πει πολλές φορές, είναι ένα λουλούδι το οποίο αν δεν το ποτίζεις καθημερινά, μαραίνεται, κυρία Καραγιάννη. Εμείς τη μαράναμε τη δημοκρατία μας. Και ας το δούμε ξεκάθαρα και ας δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη πλέον. Διότι μέσα σε αυτή την ένταση, μέσα σε αυτή την κρίση, μέσα σε αυτή την ανέχεια του κόσμου, μέσα σε αυτά τα πράγματα κινδυνεύουμε να καταλήξουμε στα άκρα. Και αυτό θα είναι θανάσιμο, διότι την οικονομία μας θα την ξαναφτιάξουμε. Τα θέσεις εργασίας θα ξαναβρεθούν. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να πεθάνει, ούτε πρόκειται να καταστραφεί. Αν όμως έχουμε διαλύσει τον κοινωνικό ιστό της χώρας μας, αν έχουμε μπει σε λογικές δογματισμού και φιλοπολεμικές λογικές, αλίμονό μας. Δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό.
Και κάτι τελευταίο. Υπήρξε μία δήλωση χτες του κ. Χάνες Βόμποντα για το ζήτημα της ΕΠΑ. Έθεσε ευθέως, συνέδεσε το ζήτημα της ελληνικής προεδρίας, αμφισβήτησε την επάρκεια της ελληνικής κυβέρνησης μάλιστα, να αναλάβει την προεδρία και το συνέδεσε αυτό με το θέμα της Χρυσής Αυγής και το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν προχωρά ώστε να την θέσει εκτός νόμου. Πιστεύετε ότι θα έχουμε πρόβλημα?
Πρώτα απ' όλα ο κ. Σόμποντα έπρεπε να ξέρει ότι εκτός νόμου μόνο στη χώρα του μπορεί να θέσει κάποιος κόμμα για λόγους ιστορικικούς. Δεν θέλω να επεκταθώ. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία σύγχρονη δημοκρατία στον κόσμο στην οποία να μπορείς να θέσεις κόμματα εκτός νόμου. Το κόμματα, η νομοθεσία και το σύνταγμα αυτό το επιτρέπει μόνο στη Γερμανία και στην Τουρκία.
Το ρώτησα για να...
Και το λέω αυτό γιατί οι λαϊκισμοί, μην νομίζετε, ο λαϊκισμός δεν είναι ελληνικό προνόμιο μόνο. Περισσεύει και σε άλλες χώρες.
Το έχουμε ζήσει.
Μαζί με τη δημοκρατία.
Το έχουμε ζήσει, κυρία Μπακογιάννη, τα τελευταία χρόνια νομίζω και όχι μόνο στο εσωτερικό. Μας έρχεται και απ' έξω.
Σας
ρώτησα,
ότι,
σας ρώτησα με την έννοια της αξιολόγησης, εάν σας προβληματίζει το γεγονός ότι πιθανόν το τελευταίο αυτό τραγικό γεγονός μπορεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο ζήτημα επάρκειας.
Με προβληματίζει.
Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Bild σήμερα για δύο βουλευτές.
Με προβληματίζει η εικόνα της χώρας μου. Αλλά με προβληματίζει κυρίως για εμάς η χώρα της χώρας μου. Με προβληματίζει και για τους έξω, αλλά δευτερευόντως. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα σήμερα είναι ότι η δικιά μας πατρίδα, κυρία Καραγιάννη, δίνει αυτή την εικόνα. Η δικιά μας, πατρίδα σκοτώνεται ένα παιδί 34 ετών. Στη δικιά μας πατρίδα, στο Αττικό νοσοκομείο και στο Λαϊκό, έχουν πάει 40 μαχαιρωμένοι τους τελευταίους 3 μήνες και δεν μιλάει κανείς. Στη δικιά μας πατρίδα, στην Ελλάδα μας, αυτό με προβληματίζει. Τι θα πει ο κύριος Βόμποντα, με πολύ, πολύ περιφερειακά θα με απασχολήσει και την απάντηση του κύριου Βόμποντα την έχω. Την απάντηση στο δικό μου παιδί όταν θα με ρωτήσει τι συμβαίνει μάνα σε αυτή τη χώρα, αυτή δυσκολεύομαι να βρω.
Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.
Να είστε καλά.